Ascultă Vocile de Azi.
Bună ziua și bun găsit! Mă bucur foarte mult să vă pot anunța că astăzi invitatul emisiunii Ascultă Vocile de Astăzi este fizicianul și scriitorul, așa ca să le înglobăm pe toate, adică să înglobăm și prozatorul și dramaturgul, Vlad Zografi. Bine ai venit, Vlad Zografi!
Bine v-am găsit!
Dar și coordonatorul colecției de carte de știință de la editura Humanitas, o postură pentru care îl admir foarte mult pe Vlad Zografi. Din multe puncte de vedere, odată că are de-a face cu lucruri interesante, se învârte între oameni și scrieri interesante, interesant și interesante, dar și pentru că este un fel de, cum să spun, Don Quixote, așa, te lupți cu niște mori de vânt, încerci să convingi, hai să punem ghilimelele, că totuși cartea de știință este necesară, că știința este utilă.
Nu știu dacă sunt aici chiar Don Quixote, dar da, cred că în cultura în sensul larg al cuvântului, cultura științifică și are locul ei.
A trebuit să-și aibă locul.
Da, nu, și are în mod firesc locul ei. Cred că și l-a avut întotdeauna. Acum, se întâmplă că trăim o vreme în care influența lucrurilor care se petrec în știință asupra societății e vizibilă. Înainte poate nu era vizibilă. Un mare poet i-a închinat o poezie lui Newton în care îl compara cu un demiurg. Dar era o vreme când oamenii nu își dădeau seama direct de consecințele, eu știu, operei științifice a lui Newton. Se întâmplă că acum îți dai seama imediat. Lucrurile care se petrec în știință se transferă rapid în tehnologie și în viața noastră de zi cu zi. Pe urmă, felul în care percepem lumea e din ce în ce mai mult dominat de știință. Sigur, putem face apel la perspectiva mitică asupra lumii, ea e seducătoare pentru un antropolog, pentru un filozof, dar nu mai poți evita lucrurile pe care știința ți le spune despre lume.
Dar ți se pare atât de evident că se întâmplă lucrul ăsta? Sigur, noi doi înțelegem asta. Cititorii voștri, ascultătorii noștri înțeleg asta și, mă rog, hai să mai extindem puțin acest cerc. Dar totuși trăim într-o lume în care, eu tot spun paradoxal, oamenii pun din ce în ce mai mult sub semnul îndoierii adevărul științific, credibilitatea pe care o oferă o descoperire științifică.
Da, pentru că există foarte mulți oameni care nu au nu neapărat o cultură științifică, dar nu au nici o cultură umanistă. Sistemul de învățământ nu reușește să transmită, eu știu, genele culturale pe care noi le-am moștenit. Și asta e o problemă delicată. Pe de altă parte, cred că, într-adevăr, există o rezistență față de știință din mai multe motive.
Te explici în vreun fel?
Să spunem că sunt niște explicații parțiale. Nu știu dacă am explicația cu E mare. Dar există o derută în care te aduce schimbarea tehnologică. Și atunci oamenii se tem într-un fel de știință. Pentru că simt că în spatele tuturor se află o știință care, sigur, îi aduce într-o lume în care ei nu se mai, pe care ei nu mai înțeleg, în care ei nu se mai simt acasă. Asta e un lucru. Pe urmă, mai e ceva. Am constatat că manualele, atâta cât am apucat să le răsfoiesc, au tot felul de date, conțin informații, foarte multe informații pe care trebuie să le înveți. Problemele, atâta cât am văzut, în general stupide. Dar nu ți se spune ceva despre metoda științifică în sine. Foarte puțini oameni știu cum funcționează știința.
Și că metoda științifică este absolut esențială.
Da, adică indiferent dacă tu ai niște cunoștințe, să spunem, particulare într-un domeniu sau altul, de biologie moleculară sau de cosmologie sau de fizica particulelor, dacă ai aflat de niște nume, de niște sintagme repetate, cum e particula lui Dumnezeu și așa mai departe. Dar indiferent de cunoștințele astea, vreau să spun, particulare, tu nu poți pricepe ce se întâmplă acolo dacă nu ai baza de pornire. Ori baza de pornire este însăși metoda științifică, metoda care nu s-a schimbat din ultimele sute de ani. În fond, și ăsta e un lucru pe care îl spune Weinberg, se face fizică, în principiu, la fel ca pe vremea lui Newton. Cunoștințele la care ajungi, sunt, rezultatele sunt altele, dar metoda în sine e aceeași.
Pentru că ai alte mijloace.
Sigur, pentru că ai alte mijloace, pentru că lucrurile funcționează, lucrurile merg din aproape în aproape, pentru că o descoperire o atrage după sine pe alta, pentru că o fundătură în care ai ajuns declanșează o criză și criza asta poate la rândul ei duce la o revoluție științifică. Dar oamenii ar trebui să știe care e statutul științei, cum funcționează știința, la ce întrebări îți poate răspunde și la ce întrebări nu îți poate răspunde știința. Și atunci lucrurile s-ar lămuri. Știința n-ar fi nici blamată, nici divinizată. Dar oricum ar fi, cred că din ce în ce mai mult, dacă e să aruncăm o privire lucidă asupra lumii, din ce în ce mai mult, să ai idee de ce se întâmplă în știință, e la fel de important ca să ai idee de ce a scris Shakespeare sau Dostoievski sau Kafka. Eu nu văd un divorț atât de clar, nu văd de fapt niciun divorț între cultura umanistă și cultura științifică.
Exact.
Ele sunt complementare și ele îți dau o imagine asupra lumii în care trăiești și asupra lumii interioare și asupra lumii exterioare și asupra lumilor altor oameni.
Poate că se face prea des și prea artificial această distinție cultură și știință. Adică nu, știința nu e partea culturii? E partea culturii.
Da, e adevărat, da. Aici mai e o problemă. Cultura nu se autodevorează. Cultura umanistă, vreau să spun. Adică noi ne putem apropia de un roman scris acum 150 de ani sau de o piesă de teatru scrisă acum 400 de ani sau de o tragedie greacă sau de, eu știu, opera filozofică a lui Platon sau a lui Aristotel și le putem admira ca într-un muzeu. Ele există simultan. Ele spun fiecare câte ceva. Și asta de fapt decurge din condiția umană. Din dificultatea de a prinde natura umană intimă. Care nu poate fi surprins într-o teorie, nu poate fi surprins într-o formă care e înghețată. Bun, în știință lucrurile se petrec altfel. Odată ce o teorie e depășită, ea intră într-un fel de depozit al unui muzeu. Tu poți să o vezi, da. Istoria științei în general e oarecum irelevantă pentru dezvoltarea actuală a științei. O teorie nouă, în fond, o anulează pe cea veche, o înlocuiește. Asta nu se întâmplă în cultură. Și atunci cultura e ca un muzeu vast în care poți să admiri tot felul de obiecte, în vreme ce știința e ca o mică expoziție în care ți se arată noutățile. Ți se arată, uite, asta știm acum, eu știu, despre nașterea Universului. Sau astea sunt câteva ipoteze pe care le avem și care urmează să fie testate, dacă vor putea fi testate vreodată. Asta e deosebirea mare, pe de o parte. Pe de altă parte însă, mai e un lucru. Știința impresionează. Știința de vreo 100 și ceva de ani impresionează. Impresionează pentru că are rezultate practice. Ori științele umaniste sau cultura umanistă nu au rezultate practice.
Și cu toate acestea, cultura umanistă, să spunem așa, este mult mai ușor digerabilă, acceptată.
Da, pentru că nu presupune
efort.
Un anumit tip de efort. Presupune un efort, dar e un anumit tip de efort specializat. Da, există un prestigiu al științei și prestigiul ăsta al științei e și bun, e și rău. E rău, de pildă, pentru că există de pe la mijlocul secolului 20 tendința de a importa din științele exacte modele. Și ai tot felul de teorii literare care, părerea mea, n-au absolut niciun sens. Știința a contaminat cultura umanistă cu pretenții de rigoare pe care cultura umanistă nu le poate avea.
Da, cultura umanistă s-a lăsat contaminată.
S-a lăsat contaminată pentru că există o seducție a științei. Există o seducție care vine din rezultatele științei. Din faptul că, uite, ai mașini, frigidere, telefoane mobile și așa mai departe. Lucrurile astea sunt vizibile. Și oamenii sunt, de fapt, oamenii sunt orbiți de tehnologie.
Fără, de fapt, să dea prea mult credit, cum să spun, punctul inițial.
Da, pentru că e mai greu.
E mai greu și...
E mai ușor să vezi, știu, spectacolul pe care ți-l oferă calculatoarele, telefoanele inteligente, nu știu, tot felul de drăcovenii, tot felul de gadgeturi. Astea sunt vizibile, le poți face reclamă. Nu poți face reclamă metodei științifice.
E adevărat că nu, e adevărat. Poate din păcate, dar poate că tu, voi, editura, prin faptul că, iată, scoateți aceste cărți de știință, ale unor fizicieni, dar nu numai fizicieni, și matematicieni biologi. Și biologi, sigur că da, absolut excepționali. Poate că tocmai asta faceți. Puneți-l mână la modul propriu și ne faceți să ne uităm puțin și la punctul de plecare. Și este fascinant până la urmă să descoperi că, de fapt, oamenii de știință, ei înșiși sunt, pot fi și oameni de cultură, perfect umaniști, ca să zicem așa.
Da, sigur că da. Am reprins iar exemplul lui Weinberg. E o carte care mie mi-a plăcut foarte mult.
Ești îndrăgostit de Weinberg.
Îmi place foarte mult Weinberg, pentru că îmi place felul în care privește lumea și e un om cu o cultură vastă, visul unei teorii finale. Cartea asta de care spun că sunt foarte atașat. E o carte în care vorbește despre, și despre fizică, dar mai mult despre alte lucruri. Și vezi că e un tip cu o cultură extraordinară, un tip care privește lucrurile într-o perspectivă foarte interesantă. De pildă, fac o mică paranteză aici, vreau să spun chestia asta, că e un lucru care mă preocupă de mai multă vreme. El vorbește despre o teorie științifică din perspectiva estetică. Noi știm că o teorie științifică trebuie să fie frumoasă. Acum, în ce fel trebuie să fie frumoasă, ne dăm seama abia după ce e testată și rezultatul e pozitiv.
Spune. Și ce înseamnă frumusețea pentru cel care o
testează? Asta e problema.
Testează.
Frumusețea unei teorii științifice ține de necesitatea elementelor care o compun, de o structură simplă și în care lucrurile se petrec cu necesitate. Și aici el vorbește despre, Weinberg vorbește despre frumosul ăsta în știință și despre frumosul în literatură. Și zice, uite, frumosul în știință ar semăna cu o tragedie antică în care lucrurile se petrec în chip necesar. În vreme ce el gustă, să spunem, piesele lui Shakespeare, în care ai tot felul de paranteze, ai tot felul de clown, e tot felul de personaje care apar de nicăieri și dispar, niște aerial. Asemenea, apariții flamboiante nu și-au locul în frumusețea, în economia esteticului științific. Esteticul științific are niște criterii economice drastice. Economia construcției. Nu trebuie să vii cu foarte multe elemente. Lucrurile trebuie să decurgă din puține elemente. Da, uite, Weinberg e un om cu o cultură umanistă solidă, e un om care a trecut și prin Anglia, e un american oarecum atipic.
Da. Apropo de cărțile de știință și firește că o să vorbim și despre cărțile tale, propriile tale cărți, de care dintre cărțile de știință, poate, pe care le-ai îngrijit în toți anii aceștia, apropo, când a fost prima colecție pe care, sau prima carte pe care ai scos-o?
95, așa ceva.
Cât de virgină era toată piața aceasta de carte de știință atunci. În fine, o să revenim la asta. De care dintre toate cărțile pe care le-ai scos până acum, le-ai îngrijit, te simți mai atașat, mai legat? A fost una, este una la care te raportezi mereu și mă gândeam, cum este Vlad Zografi? Tu ești doi Vlad Zografi, cel care îngrijește cărțile de știință și cel care scrie la rândul lui?
Nu. Sau nu-mi dau seama, nu cred că sunt doi. O singură carte, mi-e greu să spun. Câțiva autori de care...
Sau autori, da.
De cărți de știință. Bun, e Feynman, de pildă. Feynman mi-a fost foarte drag din timpul facultății, când citeam cursul lui de fizică, fizica modernă, în trei volume. Urmă, e Weinberg, de care am pomenit. Pe urmă e Lorenz. Bun, aici e vorba de științele vieții. E o carte foarte frumoasă a lui Martin Rees, care e un astronom care se cheamă Doar șase numere și care vorbește despre un fel de amprentă genetică a cosmosului. Ce se întâmplă?
Dar cum îți alegi tu cărțile? Stai puțin, cum alegi autorii sau cărțile pe care le traduci? Sau pe care le vrei apărute la colecția de carte de știință?
Ai în față număr de apariții. Număr destul de mare de apariții. Și le citesc. Bun, pot să spun că citesc toate cărțile de la un cap la altul. Arghezi spunea că nu trebuie să mănânci tot burduful de brânză ca să zic că e proastă brânză. În general, aleg cărțile scrise de oameni care au participat la cercetarea științifică, efectiv.
Nu? La facerea...
Da. Pentru că eu am crezut întotdeauna că ei văd mai bine și chiar pot explica mai simplu, e un paradox. Ei pot explica mai simplu, un paradox aparent. Ei pot explica mai simplu decât un autor, sunt autori de știință care încearcă să digere ce fac alții și să ofere într-o formă, să spunem, accesibilă în principiu publicului lucrurile astea. Cred totuși că efortul de a prezenta lucrurile într-o formă accesibilă e una, dar capacitatea de a ajunge la lucrurile cu adevărat importante e alta. Și cred că omul care lucrează în cercetare e puternic prins în jocul ăsta, vede mai bine ce e important. Și pe mine mă interesează ca acei cititori pe care noi avem număr de câteva mii, sper să fie mai mulți, au acces la lucrurile importante, prezentate simplu. Am citit multe cărți de popularizare a științei și el încearcă să fie prietenoase cu cititorul, cum se spune acum.
În detrimentul corectitudinii
nu
sau
rigorii?
În detrimentul
corectitudinii, nu neapărat, pentru că, bun, ei au digerat deja niște lucruri, știu mai mult sau mai puțin bine ce se întâmplă acolo și prezintă lucrurile corect, însă nu prezintă lucrurile importante.
Importante pentru cine? Stai
nu, importante pentru teoria științifică, pentru, cum să spun, pentru acea teorie științifică, pentru, sau pentru, eu știu, o serie de experimente. Sau, când ai o problemă, e foarte multe aspecte legate de problema aia. Tu poți mări cu o lupă aspecte neesențiale, le poți prezenta bine. Dar poți să alegi lucrurile cu adevărat esențiale, care te ajută să înțelegi povestea asta. Pe mine asta mă interesează, să prinzi lucrurile cu adevărat esențiale. Uite, în sensul ăsta, ia, o carte pe care e cartea lui Susskind, ăsta, Peisajul Cosmic, e o carte foarte bună. Iar și el spunea la început, lucru care mi-a plăcut și mi-a rămas în minte, zice, domnule, eu am scris, el e un om care lucrează la nivelul cel mai înalt al cercetării în fizica fundamentală. Și el spune cam așa, am scris cartea asta, sigur și pentru public, dar am scris cartea asta ca să-mi lămuresc eu însumi ideile. Pentru că nu e o carte simplă. Adică e o carte care e accesibilă dacă citești cu atenție, dar atinge probleme subtile, în sensul dar nu e simplă. Și când tu însuți vrei să înțelegi mai bine ce faci, te exprimi în termeni simpli și îți concentrezi atenția asupra aspectelor esențiale. Ori asta face de pildă Susskind. Și ăsta e criteriul principal. Pe urmă, sunt cărți care au, să spunem, importanță istorică. Eu am publicat cărțile lui, da. Cărția lui Einstein, o carte a lui Niels Bohr, care e foarte interesantă.
Pentru fizicieni, pentru cercetători sau pentru omul acela care are și cultură umanistă și cultură științifică?
Da, poate pentru un public mai restrâns, dar sunt probleme de fond ale mecanicii cuantice care încă nu sunt lămurite. Or, Niels Bohr a fost printre primii care s-a izbit de ele și a încercat să le dea o interpretare. Și ce spune Niels Bohr în eseurile lui e valabil și acum. Nu e prăfuit. La fel stau lucrurile și cu Heisenberg. Am scos o carte lui Heisenberg, partea și întregul. Deci e bine ca într-o cultură să existe, mă rog, numele marilor savanți. Cărțile lor, bă, nu toate, nu. Nu-ți poți permite să publici, eu știu, in extenso lucrări clasice de fizică din trecut. Dar să fie vocile unor mari oameni de știință, e bine, e important să fie acolo.
Nu-ți permiți să publici de ce? Pentru că sunt redundante deja, pentru că nu mai au valabilitate, pentru că sunt aride, pentru că...
Din mai multe motive, da. Acum, dacă noi am fi, de pildă, în Franța sau în Germania, lucrurile astea ar apărea, ar exista. În România, publicul care ar fi interesat de ele e relativ puțin numeros.
Pentru că acolo ar exista public, nu neapărat pentru că ar exista ce, o putere financiară mai mare sau
și implicit. Și una și alta. Și pentru că acolo sunt, știi, sunt țări care își permit să facă arheologie, dar nu sunt multe.
Da, e o arheologie absolut esențială asta.
E adevărat. Vreau să spun că și arheologia ca atare e esențială.
Dincolo de arheologia ca atare.
Dar nu toți își permit să facă asta. Nu suntem nici Franța, nici Germania, nici America, nici Anglia. Astea fiind spuse, încerc să... Și sunt câteva cărți clasice ale unor fizicieni clasici, să spunem, care au fost publicate la Humanitas.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.
Haideți să vorbim puțin și despre, sigur, n-o să ieșim de tot din zona aceasta a cărții. Vreau să te întreb, Vladzografii, cât de mult te-a ajutat sau te-a influențat, nu știu care e termenul cel mai potrivit, propria ta carieră de fizician în alegerea și a direcției acesteia de coordonator, de îngrijitor de carte de știință?
Dau seama, m-a influențat pe sine. Probabil că dacă facem o statistică, vedem că sunt multe cărți de fizică.
Nu neapărat în sensul ăsta, mă uitam că ai favoriza cumva autorii de fizică sau în detrimentul altor tipuri de științe, dar mă gândeam așa, e important pentru cineva care, iată, îngrijește o colecție de carte de știință să aibă o pregătire științifică?
Da, cred că da. Cred că e bine să fi văzut lucrurile din interior, măcar un timp. Dar, uite, bun, am scos multe cărți de fizică, dar am scos și multe cărți de matematică și de biologie. Și eu chiar am învățat biologie, citind multe cărți de biologie.
Lăsând la o parte faptul că ele sunt totuși legate între științele astea.
Da, sigur că da, însă biologia e totuși, erau în bună măsură străine lucrurile astea. Și am învățat eu însumi ceva biologie, tot citind cărți de biologie și căutând lucrurile mai. În general, e bine să prezinți publicului totuși și lucrurile care sunt de actualitate. Nu mă refer la așa o actualitate isterică să prezint, neapărat fiecare, nu ești un buletin de știri.
Breaking news.
Da, nu ești la breaking news științific. Dar ideile care circulă și care se impun atenției, că de impus e greu să se impună, fiindcă trebuie testate și asta e mai complicat. Dar încercat ca lucrurile astea să fie aduse în atenția cititorului și să creezi un fel de interes care vine din poezia lucrurilor astea. Nu știu, e greu să spun. E un fel de literatură subiacentă. E o atracție. O atracție quasi-literară față de anumite teme din știință.
Din știință. Au fost situații în care ceea ce, nu știu, știai tu din facultate sau, mă rog, ca urmare a facultății de fizică, ceea ce știi tu ca fizician, să fi fost nu neapărat infirmat, dar poate așezat altfel în urma citirii tuturor acestor cărți?
Da, da, indiscutabil. Da, da, da. Da, cred că am înțeles mai bine puncte critice legate de mecanica cuantică, de pildă.
Da, important, totuși. Tu, un doctorat în fizică atomică.
Da.
Luat în anii 90 la Paris, 90-94, bursa din partea guvernului francez, doctoratul în fizică, în fizică atomică, după cum spuneam. Totuși, când ți-a fost clar că nu cariera de cercetător, de fizician dedicat în laborator e pentru tine?
Bun, aici trebuie să spun lucruri care poate părea șocant, dar eu am știut de la început asta, că am să fiu scriitor.
De când ai început facultatea de fizică?
Cu mult înainte, adică și înainte. Nu, eu am vrut să scriu. Asta a fost lucru pe care l-am avut în minte de foarte multă vreme. Am făcut facultatea de fizică din curiozitate.
Într-o perioadă destul de grea, anii 80.
Da, 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 din curiozitate, pentru că eu, să spunem, aveam oarecare abilitate matematică. Nu prea înțelegeam cum stau lucrurile în fizică, n-am avut niciodată note bune la fizică, nu se punea prea să mă duc la olimpiada de fizică, nu mă interesa deloc. Mergeam numai la olimpiada de matematică. Cred că aveam, din punctul ăsta de vedere, un fel de a gândi mult mai aproape de matematicieni decât de fizicieni și probabil că am rămas cu asta. Și probabil că lucrul ăsta e mult mai vechi. E un ancestral în ce mă privește. Dar am ales să fac fizică din curiozitate, pentru că vreau să văd ce se poate cunoaște. Care e statutul cunoașterii? Care sunt limitele ei? Cum funcționează lucrurile astea? Dacă vrei, dintr-un fel de interes filozofic, am ales să fac fizică. Dar am știut mereu că am să scriu. Și când nu aveam timp să scriu, scriam în minte. Știu că eram în armată și noaptea îmi scriam în minte o povestire. Vreme de 9 luni am făcut asta.
Care se ștergea a doua zi sau pe care...
Nu, pe care o continuam, pe care o remodelam continuu. O remodelam continuu.
Au ajuns pe hârtie vreodată?
Nu, asta n-a ajuns pe hârtie. Nu, de fapt eu am aruncat mai mult jumătate din ce am scris.
De ce? Nu ți-a plăcut de tine? Nu-ți plăcea de tine pe gata?
Nu erau bune lucrurile alea. Cred că nu erau bune. Nu mi-au plăcut și eu am renunțat ușor la... Adică, vreau să spun, tai ușor ce scriu. Nu am... obsesia asta. Nu am autorlăcul.
Nu, dar mă gândeam, ești atât de orgolios încât nu vrei să te vezi decât pe tine cel perfect?
Nu, nu perfect. Perfecțiunea nu există. Dacă simți că ai dat o îmbare, e bine să arunci la gunoi lucrurile.
Dar poate că e bine să și lași acolo referința, să vezi nu, cum e când o dai îmbare.
Nu cred.
Bun. Facultatea, cum a fost facultatea? Ți-a răspuns curiozităților pe care le aveai?
Da, în oarecare măsură, da. Da, am avut câțiva profesori foarte buni. Și,
facultatea de la,
de la
Măgurele.
Da, am avut câțiva profesori foarte buni și asta te ajută, te învață și să gândești, îți dă un fel de disciplină. Am avut și câțiva colegi foarte buni, care din păcate au plecat. Da, dar în tot timpul ăsta eu scriam în paralel, țin minte. Chiar dacă n-ai timp să scrii, te gândești. Și uite, țin minte, sigur că nu are nicio legătură cu fizica, e un drum lung până la Măgurele. Mă rog, era și atunci.
Este în continuare, da.
Și țin minte că mergeam cu autobuzul, era iarnă, un câmp înghețat de jur împrejur, un soare roșu care trecea prin geamul ăla acoperit de gheață. Eu citeam și citeam un roman de Knut Hamsun. Da, eu am fost obișnuit de când eram foarte tânăr, fără să citesc repede. Eu nu sunt un cititor rapid. Dar sunt un cititor lent pentru că eu, în paralel cu romanul pe care îl citesc, îmi construiesc propriul meu roman.
Plecând de la ceea ce citești?
Da, în paralel. Nu, da, zic, aici aș face altfel, aici nu e bine, bun. Aici ar trebui construit așa, asta ar trebui să spun așa, aici ar trebui să întâmple așa. Deci eu îmi construiesc un roman paralel cu romanul pe care îl citesc. Și citeam un roman de Knut Hamsun, care a începuse foarte bine, zic, aici sunt de acord cu el. Sunt scriitori cu care sunt de acord, nu sunt foarte mulți, sunt câțiva, nu știu. Degetele unei mâini sunt prea multe pentru ei. Dar și citeam din romanul, la un moment dat, simt, era dimineață, mergeam spre Măgurele și am dat seama, a luat o razna complet romanul ăsta, e ratat. Adică mi se părea că romanul pe care îl scriam eu în paralel era mult mai bun decât ce scrisă de Knut Hamsun. Dar eu întotdeauna când citesc și când citeam din adolescență, eu îmi construiam în paralel propriul meu roman. Asta a fost... Da, o fac, cum să spun, nu mi-am propus niciodată să o fac.
Asta este reflexul minții tale, probabil. Reflexul
de la 16 ani îmi construiesc și roman sau piesă. Sau... Bun, asta e valabil chiar și la poezie. Da, îmi construiesc propriul meu obiect literar pe care îl modelez. Și, sigur, uneori găsesc soluțiile autorului corecte, bune, acceptabile, interesante. Dar eu nu mă pot stăpâni. Trebuie să-mi construiesc eu povestea.
O să vreau să vorbim puțin și despre cum scrii. Și cum se scrie, cum se naște o carte, un roman, o piesă de teatru, iată. Cochetez cu poezia, dacă am înțeles bine?
Nu, cochetez.
În ultima vreme? Devii poet?
Devin.
Ești.
Cuvânt mare. Poet. Să punem asta între paranteze, chestia cu poezia. Da și nu. Asta se va vedea peste vreun an.
Am înțeles, așteptăm atunci momentul. Dar vreau să mai revenim puțin la perioada de după facultate. Ai absolvit așadar facultatea în 1985,
da.
Facultatea de fizică. Evenimentele din 89 s-au întâmplat în 89. Ce a fost în perioada asta?
Între
90, când ai și plecat la bursă și...
Am lucrat la Institutul de Fizică de la Pitești și până la Institutul de Fizică de la București.
Ai scris?
Am scris vreme de 3 ani de zile un roman la care am muncit mult și pe care l-am aruncat. Nu era bun. L-am aruncat chiar la gunoi direct, adică nu l-am aruncat, nu l-am pus la... L-am pus chiar în
coșul de gunoi,
ultimul coș de gunoi posibil, la care aveam acces. Da.
Un gest extrem, aș spune.
Nu, un gest realist. Acum trebuie să vedem lucrurile în față.
Bine, și cu sinceritate, n-ai avut niciun moment în care ai regretat?
Nu.
Cum trebuie să fie să n-ai regrete?
Am foarte multe regrete, dar în privința asta nu, pentru că... Bun, asta ține și de felul în care scriu eu.
Cum scrii tu?
Eu nu am timp să scriu așa cum aș vrea, motive evidente. Și așa, mă rog, cu totală lipsă de modestie, sunt oarecum în situația lui Mahler. Sunt un compozitor austriac care s-a născut exact 100 de ani înaintea mea și care nu era cunoscut așa în epocă. În calitate de compozitor, niște simfonii lungi, unii plictise. El, interesant, el s-a impus pentru că a avut elevi, a avut discipoli. Dar el a fost cunoscut ca dirijor în epoca. Și a dirijat la Budapesta, la Praga, la Viena, și în America, am toți la Viena. Și tot anul trebuia să dirigeze și avea timp să compună în vacanță. Dar el, bănuiesc că se gândea tot timpul când dirigea. Și eu sunt la fel, adică de ani de zile scriu, iau note, sute de pagini de note.
Adică vrei să spui că tu ți-ai dori, dar nu suntem convinși că ar fi mai eficient să ai un program riguros de scris, să ai numai timp pentru scris.
Da, asta cred că și dorești orice scritor.
Dar crezi că ai putea funcționa așa? Nu te văd așa.
Știu, nu, sau în orice caz. Da, e, în fine, aici e o chestiune delicată. În orice caz, eu am sute de pagini de note și mă gândesc la lucruri tot timpul. Mă gândesc la o poveste pe care o construiesc. Și o construiesc zilnic. Și e ca și cum mai avea un obiect de plastilină pe care îl modelez.
Fiecare zi schimb ceva,
puțin. Mai schimb uh-huh. Și el crește. Și în momentul în care lucrurile astea capătă o structură, se articulează, se construiesc, par să dea naștere unui obiect pe care încep să-l vezi mai bine, în momentul în care încep să-l vezi mai bine, dacă ai și timp, te apuci să scrii atunci. Asta așa am făcut, așa fac. Așa am făcut cu efectele secundare ale vieții. Sunt lucruri la care m-am gândit 10 ani. Adică, iar eseul pe care l-am scris acum câțiva ani, Infinitul dinăuntru, acolo sunt lucruri la care m-am gândit vreme de 30 de ani. Deci eu mă gândesc tot timpul la lucrurile astea. Dacă apuc să le scriu, mă rog, e norocul meu.
Cu alte cuvinte, înseamnă că vine cumva un moment când toate aceste gânduri, idei, note trebuie să se așeze cumva. Da. Și se așează sub forma unui roman, a unei piese de teatru?
Da, roman. Acum scriu roman. Cred că cu teatru am încheiat. Adică, cred că am ajuns într-un punct terminus al felului în care priveam eu teatru. El nu e digerabil, deocamdată îmi dau seama, dar felul în care priveam eu teatru, cred că ăsta e. Și nu vreau să refac niște lucruri. Uite, îți dau un exemplu. Eu am scris o piesă care a avut succes în 95, a avut spectacol la Bulanga, se chema Petru. Și, bun, a avut succes, s-a jucat, a fost prima piesă românească jucată la Bulanga după 90. Și chiar am scris-o într-o săptămână, când mergeam și la muncă. Și eu atunci vedeam, scriind-o, vedeam un fel de continuare a ei. Mă, era un pandant al ei. Când mi-am dat seama care succes și a avut succes, pentru că tot succesul meu s-a bazat pe neînțelegere. Când am văzut care succes, mi-am dat seama, eu nu fac greu de ucis 124, nu. Adică nu-mi place să... Un lucru pe care l-am făcut și care merge într-o direcție, zic, bun, asta e. Nu vreau să refac ce am făcut. Mă plictisește.
Dar nu e vorba să refaci.
Nu, înțelegi, nu de a reface în sens mecanic, dar odată sondată până la capăt o direcție, nu mă mai interesează. Nu vreau să mă repet. Am o oroare de repetiții.
E foarte bine să nu te repeți. Cred că devine obositor când te repeți.
E neinteresant să te repeți.
Da, e neconstructiv, ca să spunem așa. Dar pe de altă parte, nu te-ai gândit niciodată că poate publicul acela căruia i-a plăcut Petru ar aștepta, poate?
Nu mă pot gândi așa. Adică nu cred că un public inteligent așteaptă de la mine să fac ceva inteligent. Nu, ea a avut un succes care s-a bazat pe o neînțelegere.
Continui să spui chestia asta. De ce?
Da.
De ce?
Pentru că, în general, lumea a privit-o ca pe o piesă politică. Ori eu nu sunt un autor politic. Piesa nu era. Erau și niște elemente acolo politice legate de Franța și Rusia. Dar era o piesă care încerca să vorbească despre... despre om. Adică aveai față în față utopia raționalistă cu delirul pasional. Și până la urmă personajul meu principal, nimeni și-a dat seama că el e personajul principal, era un amărât care i-a fost să scoase și o măsea iurea, care a fost să se băgat într-o mașină, pățit de tot felul de nenorociri, pe urmă el se eliberează. Și pentru mine asta era lucrul esențial. După cum esențial era și o disecție în care încerci să vezi sufletul, încerci să găsești sufletul omului. Astea erau lucrurile esențiale. Partea politico-istorică era oarecum secundară. Ori piesa a plăcut pentru partea asta secundară. Știu asta.
Acum, sigur, tu poți să fii dezamăgit ca...
Nu sunt dezamăgit.
Ca autor de teatru.
Nici vorba, nu sunt dezamăgit deloc. A fost un spectacol foarte bun, nu. Dar e o realitate.
mesajul pe care îl percepe publicul poate fi diferit de cel pe care
absolut.
Îl
transmiți tu. Nu-mi fac nicio... Adică nici nu-mi doresc să fie același.
Ca autor. Dar spuneai că, mă rog, un personaj secundar cumva sau mai puțin... mai puțin așa strălucitor. Se repetă cumva asta și în efectele secundare ale vieții?
Poate că da, da. Cred că da. Deși acolo multă lume și-a dat seama că totul se învârte în jurul unui personaj care e un autist.
Pe care de ce l-ai ales așa? Pentru că este exprimă ce, de fapt? Exprimă ceva din realitatea noastră?
Da. În ce sens? Eu am vrut de foarte multă vreme, cred că sunt, nu știu, 10-15 ani, nici nu mai știu să număr anii. Am vrut să scriu o carte din perspectiva unui om care e altfel construit decât obișnuiește natura să facă. Un om pentru care gesturile noastre simple, reflexele pe care le avem, tot ceea ce facem trăind pe pilotul automat, toate lucrurile astea se petrec altfel la el. Pentru că eu însumi am probleme cu pilotul automat. Și pentru că probabil că eu însumi am probleme neurologice.
Poate toți avem într-o măsură mai mare sau mai mică.
Da, vreau să spun că gesturile simple, de fapt pentru mine nu sunt simple. Sunt extrem de complicate. Și pentru mine și ia asta așa cu ghilimele și cu foarte multă precauție. Pentru mine, titlul de uz intern al poveștii ăsta era privirea unui nebun asupra lumii. Dar nebun nu
în sensul patologic.
Da, să nu forțăm.
Medical.
Nu, poate și, dar nu e nimic depreciativ aici. Mm-hmm. Bun, așa intitulam eu în mintea mea povestea. Adică era privirea unui om care e altfel construit decât ceilalți. Și care vede lucruri pe care alții nu le văd. Și acolo unde pentru alții e un gest simplu, pentru el e o întreagă problemă, gestul ăla simplu. Deci asta am vrut să scriu de la început. Și am vrut multă vreme să scriu așa ceva. Nu știam că va fi autist la început. Urmă mi-am spus, bine, va fi autist. Și aveam și posibilitatea să scriu un roman în care să nu se audă decât vocea lui. Deci să vorbească numai. Asta se poate scrie. Problema e că scriind așa ceva, ce obții e oarecum sărac. Fiindcă aici e și poate natura mea muzicală, nevoia de contrapunct și de polifonie. Și nevoia să vezi lucrurile și din altă perspectivă. Ar fi fost poate obositor și într-un fel chiar falsificant în ce-l privește pe el. Poate că falsifică însăși natura acelui personaj, situația în care ajungi dacă auzi numai vocea lui. Și atunci am avut nevoie și de alte voci. Am avut nevoie să fac o construcție polifonică.
Sunt 5 voci în această construcție.
Da, sunt 5 voci. Mai aud acolo și alte mici zgomote. Dar am avut nevoie să privesc lucrurile și... Pentru că aici ține și... Asta ține și de felul meu de a fi. Și într-un fel și de nevoia de a mă ocupa de cărți de știință. Adică eu sunt un om de o subiectivitate care mă dizolvă. Ar trebui să mă prăbușesc, să fac implozie. Sau să explodez. Mă rog, depinde de jocul presiunilor. Dar cred că am nevoie și de fapt, în mod spontan, mă contrazic pe mine însumi. Întotdeauna încerc să, când spun ceva, încerc să demolesc ce cred. Ce încep să cred.
Ca să vezi dacă e valabil ceea
da,
ce crezi.
Da, pentru că îmi dau seama că și te lovești de oameni. Vezi, stai puțin, dar ce cred eu nu e neapărat. Adică, vezi că altul crede cu totul altceva și zic, stai să mă gândesc mai bine. Poate că ce cred eu nu e în regulă, poate că am nevoie de o antiteză la ce cred eu. Și, într-un fel, am nevoie să mă îndeletnicesc cu lucruri obiective uneori. Și de asta îmi face bine, bine, cum să spun, terapeutic, colecția de știință. Adică risc să fiu subminat de violenta mea subiectivitate și apelul la lucruri, să spunem, obiective mă ajută. După cum simt nevoia și să contrapun unei voci o altă voce. De asta am și scris teatrul, pentru că am încercat să privesc lumea din mai multe perspective. Și pentru că ăsta e, de fapt, teatrul. Și ăsta e motivul pentru care am adus în joc și alte voci decât vocea autistului, dar, sigur, bun, când romanul s-a construit, le vedeam pe toate împreună, adică s-a construit cu toate împreună. N-am construit romanul numai în jurul vocea autistului. Ăsta a fost însă punctul de pornire. Am vrut să privesc lumea din perspectiva unui om care e altfel alcătuit decât cei mai mulți.
Dar ai așadar în carte, spuneai și tu și spuneam și eu, sunt 5 voci, ai, mă rog, un detectiv, dacă înțeleg bine, de fapt un psihiatru, mă rog,
nu, care, da, care, pare, care se joacă,
care da. Se joacă de detectivul. Ai și o ziaristă, iată, de succes, un reputat om de știință. Cartea începe cu un discurs de recepție,
da,
de primire în Academia Română. O femeie dezamăgită, asta așa pentru, pentru ce? Pentru savoare?
Nu e dezamăgită. Un personaj care mi-e foarte drag. Da.
Eu citesc din prezentarea pe care ți-a făcut-o Ioana Pârvulescu. Și firește, personajul principal autist. Ajung la un punct comun, au un punct comun, personajele astea toate se întâlnesc undeva?
Se întâlnesc în multe locuri. Traiectoriile lor se tot intersectează. Asta e ideea pe care am vrut să o pun în scena paginii. De fapt, e o poveste comună care se leagă de o idee a acestui savant, care e un personaj care apare, bun, puțin, nu se aude vocea lui, în schimb se aud fragmente dintr-un discurs de recepție la Academie. Ori, savantul ăsta e matematician, are ideea de a construi inteligența artificială pornind de la studiul unui autist. Pentru că pentru el calculatorul, așa cum arată azi, e un soi de autist, iar inteligența artificială ar trebui să reprezinte depășirea acestui autism a felului în care e calculatorul acum. Asta e. Și atunci îl supune, nu el direct, ci printr-un neurolog, autistul e supus unui tratament criminal. Ori tot se leagă cumva de autist. Acea femeie dezamăgită, mă rog, e un personaj foarte interesant, mi-e foarte drag. E sora lui. Psihiatrul e cel care se ocupă de el, prietena sorei lui este ziarista. Și, sigur, e o construcție la care m-am gândit. Luni de zile am lucrat în minte țesătura asta. Când m-am apucat să scriu, știam foarte bine. Și, în general, când m-am apucat să scriu, știu foarte bine unde vreau să ajung. Știu totul, structura o cunosc foarte bine. Altfel nu poți să scrii dacă nu știi unde vrei să ajungi.
Dar nu ți se întâmplă ca pe drum să simți că trebuie să schimbi punctul final?
A, nu, punctul final nu-l poți schimba. Nu. Inventez în fiecare zi scriind. Inventez situații, inventez. Dar punctul final e gaura neagră în care trebuie să se închidă tot. Dar nu se poate altfel. Bun, poți să scrii așa, cum ai tricota ceva care nu are nicio structură. Asta se poate scrie la nesfârșit. Dar nu e multe de genul ăsta. Asta e un gen care se practică la noi. România e o țară literar ultra-calofilă. Dar asta nu mă interesează. E felul în care văd eu lucrurile și lucrurile trebuie să aibă un sens. Ori ele au sens în măsura în care tu stăpânești structura. O structură e determinată de final.
Ascultă vocile de azi.
Sigur că asta e istorie contrafactuală, dar dacă n-ai fi fost totuși de formație fizician, cu acea înclinație spre matematică, deci cu o structură foarte, foarte logică și clară, romanele tale ar fi arătat așa?
În detaliu nu, dar în fond da, pentru că felul în care sunt eu și felul în care gândesc și felul în care simt eu e același de la 5 ani. Adică am foarte precisă amintirea mea la 5 ani. Și
când,
e o decădere ce s-a petrecut de atunci, dar o suport cu,
okay,
cu ironie.
Când la 5 ani ce? Știai? Ce îți spuneai? Cum erai?
Eram foarte fericit. Adică un cuvânt stupid, dar nu-l folosesc. Dar eram foarte curios și mă manifestam permanent.
Ai avut și mediul care te încuraja?
Da, probabil că da. Ai mei erau oameni inteligenți. Și, mă rog, m-au lăsat mai liber decât se cuvine. Adică.
Și decât se poate erau cutumele atunci.
Da. Bun, de pildă, nu m-am învățat să citesc. M-am învățat să citesc abia la școală și cu dificultăți. N-am fost niciodată premiant. Adică n-am fost terorizat de școală, cu școala. Dar știu că la 5 ani priveam cerul de pe balcon, aveam o terasă mare, mai mare decât restul casei. și cerul deasupra și mă uitam la cer toată ziua. Desenam, îmi creasem un instrument muzical la care cântam un fel de muzică japoneză, cred acum. Da, și mă gândeam la lucruri așa, știu, adică aproape că țin minte gândurile ale mele. Și, bun, sună așa ca un soi de teribilism, dar e pur adevăr, adică mi-am atins apogeul la 5 ani. Ce a urmat a fost tot așa un fel de profesionalizare și de cădere.
Asta vreau să întreb, ce a urmat după aceea? A fost în măsură să te înregimenteze, în sensul că să te așeze? Nu știu, liceul, de exemplu, liceul cum a fost?
Cred că nu a fost. Bă, a fost un liceu în care eu citeam tot timpul.
Ce liceu?
Mihai Viteazu.
Din București.
Da. Băi, m-am dus din greșeală la Mihai Viteazu din București. Asta e altă parte comică. Eu în clasa 8 eram pasionat de matematică. Și luasem și un premiu la Olimpiada de Matematică în clasa 8. Și mă uitam la gazeta matematică și vedeam că toți cei din lotul olimpic erau liceu Mihai Viteazu. Și am zis, mă duc la Mihai Viteazu. Logic era să mă duc la Sava. Toți colegii mei au mers la Sava. Numai că n-am citit atent, că era Mihai Viteazu din Ploiești, nu din București. Și în anii ăia, cei mai buni matematicieni erau de la liceul Mihai Viteazu din Ploiești. Eu m-am dus din greșeală la Mihai Viteazu din București. Acum nu regret, că a fost un liceu bun. Dar oricum m-am dus acolo pentru că îmi citi greșit.
Dar era, cum să spun, asta pentru că suntem tentați să spunem pe vremea mea, pe vremea ta, de exemplu, liceul, cum e, cum a fost? Era altfel decât astăzi? Sigur că era altfel, da.
Eu nu prea știu cum arată astăzi.
În sensul că aveați libertate ca... Sigur că nu erau... Era altă rigoare, poate. Nu aveau libertate, nu aveam ca elevi libertățile pe care le au acum elevii. Relațiile cu profesorii poate erau mai puțin democratice în sensul de liber... Cum să spun? Libertine. Dar erau mai riguroase și, prin urmare, erau mai bune? Era mai bine așa?
E greu de spus. Erau lucruri mai bune, lucruri mai rele. Lucrul cel mai rău era că la un moment dat, asta s-a întâmplat când eu am trecut din clasa a 10-a în clasa a 11-a, a fost o invazie de materii tehnice. Au nebunit să rău. Au apărut tot felul de tehnologii din prelucrare până nu știu ce, acționări și automatizări, inginerii astea insipide, indigeste ceva și fusese parașutați în liceu tot felul de ingineri care veniseră din producție, habar n-aveau ce era cu școala, cred că nici nu știau ce trebuiau să predea, pentru că nimeni nu știa. Erau niște manuale bizare.
Utilaj predau, țin minte.
Dar felul de nenorociri în orice casă. După ce am ieșit eu din liceu, s-a mai calmat treaba, a mai scăzut numărul. Dar atunci, asta se întâmpla în 77, numărul orelor de materii tehnice adunate depășea numărul tuturor celorlalte ore. Adică era un delir. Aveam 4 ore de inginerii de-astea idiote. Și normal că chiuleai, mergeam la Biblioteca Centrală de Stat să ascult muzică, la secția de muzică. Ce să stai?
Țara avea nevoie de specialiști.
N-avea, nu.
De ingineri.
Da, dar nu ieșeau de aici ingineri. Era o pierdere de vreme. Noi am pierdut vacanțe cu munci patriotice, cu munci în tot felul de ateliere de-astea stupide, de lăcătușerie, de strungări. Nu, ce făceam? Nu făceai nimic acolo. Pierdeai vremea.
Făceai practică. Pe vremea mea se chema practică.
Da, se chema practică. Sigur că da, erau foarte mult timp pierdut. Deci din timpul în care puteai să înveți ceva, mai mult de jumătate se ducea pe sâmbete. Asta era partea rea. Adică, n-a avut nimeni nevoie de tâmpenile astea. N-a avut nimeni nevoie ca eu să stau să lucrez săptămâni, luni, într-un atelier de lăcătușerie, să fac niște balamale pentru ușile de troleibus. Hai să fim serioși. Asta e partea revoltător de stupidă a învățământului, a liceului pe care l-am prins eu. Da. Partea bună era că la anumite materii erau profesori buni. Și nivelul profesorilor a scăzut constant, pentru că a scăzut exigența. Pentru că de până în 85 Ceaușescu a dat ordin să nu mai rămână repetenți. Și atunci toți erau trecuți. Și ai de-a face acum cu oameni la vreo 40 de ani care nu știu bine să citească.
Alfabetizare cu forța.
Da. Deci lumea s-a dezalfabetizat, de fapt, în ultimii ani. Și ce e grav e că cei care au ieșit de pe băncile școlilor atunci, acum, să spunem, niște ani, au devenit profesori și la rândul lor elevilor sunt și mai slabi. Pe vremea mea se vorbea corect românește. Adică și colegii mai puțin cultivați sau vorbeau corect românește. Azi, oameni care se pretind cultivați, habar n-au român, să vorbească românește.
În general, limba s-a s-a stricat.
Da,
limba română s-a stricat și, dincolo de faptul că nu are cine să ne mai învețe, poate să vorbim corect românește și că nu se mai pune, poate, preț pe vorbitul acesta, crezi că are vreo importanță sau a contat foarte mult și impactul ăsta tehnologic în care folosim limbajul schematizat, folosim simboluri, folosim...
Da, probabil că da. Da, probabil că da. Probabil că da, însă aici e o capcană, pentru că de plasticitatea și precizia limbii pe care o folosim depinde plasticitatea și precizia gândurilor noastre. Când vorbim cu noi și ne vorbim, trebuie să vorbim într-o limbă bine articulată. O, dacă vorbim într-o limbă bine articulată cu noi și ne gândim bine.
Dar poate că suntem incapabili să transpunem.
Da, sunt și situații dintre astea, dar ele sunt cazuri particulare. Nu. Cine știe să vorbească articulat cu el însuși, nu neapărat retoric, am zis, articulat.
Da.
Cine știe să vorbească articulat cu el însuși, gândește, are șansa să gândească corect.
Poate un scriitor să scrie corect și bine dacă nu știe să vorbească bine? Poți păcăli?
Nu știu, nu de vorbi bine. Când spui vorbi bine,
corect,
te gândești la... Da, vorbiți
corect
în public sau... Nu e vorba de retorică asta. În general, scriitorii buni n-au retorică. Nu vorbesc în public.
Nu, exact, nu la asta mă gândeam.
Da, dar da, cred că pentru că e vorba aici de precizia gândului și de nuanțele lui. Un scriitor care e străin de nuanțe nu face nimic.
Această situație, faptul că ai fi fost străin de nuanțe în orice altă limbă, te-a oprit să pleci, să rămâi în altă parte?
Da, nici nu mi-am pus problema. Adică limba română pentru mine e ca un organ intern, e cum e ficatul, cum sunt linichii. Nu sunt în limba română cu totul.
Pentru că ești scriitor sau pentru că pur și simplu așa e?
Nu dau seama, cred că pur și simplu așa e. Eu n-am talent la limbi străine. Bun, vorbesc decent cât de ceva, dar nu. Nu, limba română e în constituția mea fizică. Nu pot face transplant de limbă.
Te-am întrebat asta gândindu-mă și la, sigur, la doctoratul, la perioada de stat pentru doctorat în Franța, în perioada de Elveția, niciuna dintre aceste locuri nu te-a...
Nu, dar nu s-a pus problema din capul locului. Din capul locului nu m-am închipuit niciodată trăind în altă parte decât în România, pentru că trăiesc înăuntru limbii române. Și limba română trăiește înăuntru meu. Eu nu mă pot rupe de limba română. A fost un coșmar odată când în Franța am visat în franceză și m-am trezit înspăimântat. Nu, sunt prea legat de limba română. E lucru, de fapt, cred că e lucru cel mai important pe care mi l-a dat țara asta. Adică asta e tot la mine.
Dar România asta în care trăim noi astăzi, cum... Nu știu cum să pun întrebarea. Cât de departe este față de ceea ce, nu știu... Ți-ai imaginat în 90 că ar putea să fie sau că ar trebui să fie? Cât de departe este față de un reper care, iarăși, care ar putea să fie?
E foarte departe. E foarte departe. Am sperat cu totul altceva în 90. E foarte departe pentru că lucrurile au luat un drum care nu are nicio legătură cu ce speram atunci.
Ce sperai atunci? Adică ce ți-ai spus în 90 că vei putea face și că... se va întâmpla cu România?
Păi, în primul rând, noi trebuia să ne civilizăm și noi ne-am devenit barbari. Noi trebuia să învățăm niște lecții ale culturii democratice și nu le-am învățat.
Așa, de unde să le învățăm?
Cei care ne-au condus trebuiau să o facă. Sau, mă rog, o întreagă clasă politică. E teribil faptul că am pierdut... milioane de oameni, de specialiști. Noi arătăm acum mult mai urât decât arătam în 90.
Dar România e o țară prosperă.
Nu e o țară prosperă. E o țară în care, mă rog, consumul explodează și asta e o chestie ridicolă.
Și asta ce spune despre un popor care nu produce, ci doar consumă? Sau care mai mult consumă decât produce?
Asta e o aberație în care ne aflăm. Dar aici nu s-au făcut pași decisivi care țin de infrastructură, de tot ce poate da. Și pe mine există o mizerie teribilă în societatea noastră. Faptul că ai o pătură care trăiește relativ bine, unii trăiesc chiar foarte bine, nu mă poate împiedica să văd câtă mizerie e în jur. Câtă lipsă de grijă față de aproapele tău care trăiește într-o sărăcie lucie.
Dar, Vlad, nu cumva oare și noi suntem puțin de vină pentru că am așteptat să ne civilizeze alții și noi înșine nu ne-am dorit să ne civilizăm decât civilizați de alții?
Probabil că da, e foarte greu de spus. Dar pentru asta trebuie să devii, cum să spun, devii cetățean. Ori românii, cea mai mare parte, nu sunt cetățeni. Ei se droghează cu lucruri pe care le află de la tot felul de televiziuni, se droghează cu zvonuri, se droghează cu o travă care e răspândită în societate. Nu există acel spirit critic care să elimine aberațiile, să rămâne o judecată cât de cât rezonabilă. Dar sigur, acum, dacă te uiți și până alte părți, vezi că lucrurile nu arată strălucit. Și cred că asta se întâmplă și pentru că e un șoc al schimbării tehnologice. Adică, de pildă, nu poți să rup apariția nazismului de cinematografie sau fascismului în general. După cum și propaganda comunistă se leagă. Adică mă gândesc la filmele lui Eisenstein, mă gândesc la filmele lui Leni Riefenstahl, care era o regizoare extraordinară. Da, i-a făcut filmele lui Hitler. Lumea, când dă de un mijloc nou de comunicare și un mijloc foarte puternic, e o bulversare acolo. Noi trăim acum o bulversare provocată de internet și, mă rog, toate efectele astea. Facebook, eu n-am Facebook, nu intru în jocul ăsta, dar orice element tehnologic care îți schimbă radical viața produce o bulversare socială. Asta e inevitabil. Și vezi că nici alții nu se poartă prea grozav.
Dar ai putea rezista la această, să spunem, bulversare dacă ai avea o cultură de ce fel?
Dacă ai învățat să gândești, dacă ai fi învățat să gândești, în primul rând. Cred că principala boală a școlii românești e că nu te învață să gândești. Nu dezvoltă spiritul critic.
Dar tu singur spui că se întâmplă și la alții care au poate mai mult exercițiu democratic.
E adevărat asta. Dar acolo, accidentele astea vin și pentru că au fost bombardați. Acolo a fost un bombardament sistematic. Cu Brexit-ul s-a produs un bombardament sistematic. Cu Trump s-a produs un bombardament sistematic.
Deja încep
dar nu se produce neapărat un bombardament sistematic. E un mic bombardament, într-adevăr. Dar acolo s-a lucrat mai tare.
Și totuși, există și o, hai să spunem așa, metaforic vorbind, o Românie care, iată, vine la conferințele de la Librăria Humanitas de la Cismigiu, ca să luăm cel mai apropiat exemplu pe care îl cunoaștem amândoi. Există o Românie de oameni care cumpără cărți de știință, care cumpără cărți în general.
Da, asta e speranța noastră.
E speranța noastră. Nu s-a creat încă o masă critică să contrabalanceze?
Nu, o masă critică nu s-a creat. Dar s-a creat o masă, să spunem, constantă și într-o creștere, cred, constantă, nu spectaculoasă. O masă critică e foarte greu aici. Însă, dacă lucrurile pe care le fac editând cărți de știință au un sens, păi sensul ăla e, în ultima instanță, să-i ajut pe oameni să gândească.
Te-ai angajat la un lucru foarte greu, foarte mare.
Cu mijloacele modeste de care dispunem, dar să faci ceva în direcția asta nu înseamnă neapărat că muți munții din loc, dar măcar o pietricică, dacă o deplasezi, poate că nu-i rău.
Da. Câte o picătură în fiecare an. Apropo de anul în care spuneai că în 95, că ai început să te ocupi, au apărut primele titluri de carte de știință la Humanitas. Ai putea să pui punctul pe o schimbare majoră, fundamentală de atunci și până acum, apropo de cartea de știință? Ce s-a schimbat mult? Nici nu știu cum să te întreb exact.
E o idee care a apărut, asta ține de cosmologie. E ideea că Universul se dilată accelerat.
S-a luat și un premiu Nobel pentru expansiunea Universului.
Da, asta e o chestie pe care Nobel nu i-a înainte. Aveai toate motivele să crezi după modelele cosmologice pe care le aveai la dispoziție atunci, să crezi că Universul se extinde încetinit. Ori asta pune în evidență energia întunecată. Și asta a deschis un domeniu și niște întrebări pe care nu le bănuiam până atunci.
Nici nu știam că le putem pune, că există întrebările.
Da.
Dar mă gândeam la cartea de știință din perspectiva pieței de carte de știință de la noi. Ți-e mai ușor acum să simți că mesajul tău ajunge mai ușor la public acum, la cititori, decât atunci? Atunci era o chestie încă o dată, poate puțin exotică.
Da, e foarte greu de spus asta, pentru că la început nu erau multe titluri. Ele se pierdeau în masa celorlalte titluri. Uh-huh. Ori acum deja e o colecție solidă, distinctă, bine articulată și sigur că e altfel privită. E privită ca o colecție
serioasă
în sine. Da. Ceea ce la început nu era.
Care este următorul sau care sunt următoarele titluri pe care îți dorești, vrei, le pregătești, apropo de carte de știință?
Da, e o carte a lui Jim Baggett, Origin, la care lucrez acum și pe care o să o scoatem peste o vreme. Mai e o carte a lui Rovelli, pe care am luat-o, cel cu 7 lecții de fizică. O să mai avem o carte a lui Val. De fapt, sunt două colecții. Aici e seria de știință, Și o serie înrudită care se cheamă Pași peste graniță, aici am luat de la Heisenberg, tip, în care sunt cărți care au, să spunem, un punct de pornire în știință, dar al căror impact depășește granițele științei, intră în societate, de pildă cărțile lui Lawrence le-am publicat în Pași peste graniță. Au un caracter, să spunem, eseistic și cu o influență asupra ideilor pe care ni le facem despre lume, asupra societății.
Nu mai avem acum foarte mult timp și nu vreau să încheiem fără să vorbim despre ceea ce scrii tu, scriitorul Vlad Zografi. Am făcut o paranteză cu poezia și ai și închis-o, înțeleg, da? Sau cum? Sau rămâne deschisă paranteza?
Da, scriu un roman în care personajul meu e un poet și acolo sunt și poezii, deci sunt poet de împrumut. E poet în contumacie.
Nu ne spui cum se cheamă.
Se cheamă 7 octombrie.
Și va fi gata când?
Nu știu, când voi fi... Vorba lui Caragiale apare când iese de sub tipar.
Corect. Corect și asta. Și tu nu lucrezi în paralel? N-ai cărți în paralel? N-ai proiecte?
Da, da.
Și alt proiect paralel?
Acolo sunt gânduri numai.
Am înțeles. Ca să te întreb clar, când ne chem la lansare?
Nu știu.
Am crezut că te prind cu un răspuns
Nu, nu știu. Ferm. Lucrurile astea ies. E un indeterminism literar.
Îți mulțumesc foarte mult, Vlad Zografi, pentru această oră de dialog.
Și eu îți mulțumesc.
Și sper să ne mai întâlnim curând și mult succes și încă o dată așteptăm cu toții să iasă de sub tipar.
Ascultă Vocile de Azi. Un proiect Radio România Cultural.